Kom ons begin by vers 19 van hoofstuk 10 van Hebreërs. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester het oor ons, oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur die besprenkeling gereinig en 'n slegte gewete, van 'n slegte gewete en die liggaam gewas het met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge bijeenkoms uit nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Ekskuus toe, ek het nou oorgeslaan. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer julle na mate julle die dag sien nader kom. Baie dankie, dis waar die woord van die Here vanmôre, die voorlesing van die woord dan met ons eindig. Hier is baie gedagtes in hierdie gedeelte, wat ons met mekaar dan ook saam gelees het, maar ons wil vanmôre by die gedagte kom stilstaan, wat ons in vers 19 en vers 20 dan kom kruis, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Nou, as een mens na hierdie gedagte, en ek wil met u praat onder die thema, die nuwe en lewende weg, die nuwe en lewende weg, as ons na die Ou Testament kyk, en ons kyk daar by die tabernakel, en ook by die tempel wat Salomo gebou het, dan kom mens achter, daar was net sekere mense, wat dan eintlik uit die Levitiese stam uitgekom het, wat in die tempel kon diens doen. Hulle, dis die naaste wat die volk aan God kon kom op daar die stadie, wat hulle godsdiens betref. En wanneer daar nog eenmaal een jaar deur die hoë priester die offer vir die volk gebring word, wanneer hy agter die voorhangsel ingegaan het, met die offer wat hy bring, om na God toe te bring. Jy weet wat interessant was daar, wat die geskiedskrywers nou vir ou deur gee, is dat wanneer hy daar ingaan, dan staan die volk buitenkant, en dan wag hulle in spanning, vir daar die priester om weer agter die voorhangsel uit te kom. Want as hy met enige vorm van onreinheid agter daar die voorhangsel voor God verskyn het, het hy dood neergeslaan op daai plek. So heilig is die God wat ons mee te doen het. Maar my liewe broer en suster, eenmaal 'n jaar het hy agter daar die voorhangsel ingegaan met die offer vir die volk, die sondoffer. En dan so die volk dan hier die reiniging gevind. Nou, ons hoë priester, Jesus Christus, het net eenmaal ingegaan. Nie met die bloed van bokke en stiere nie, maar met die bloed, sy eie kosbare bloed, volmaakte offer. En hy het dit net eenmaal gedoen, nie elke jaar nie, maar net eenmaal. Die Bybel sê, as dit so was, sou hy van die begin af gereeld moes sterf aan die kruis. Maar hy het 'n volmaakte offer vir jou en my gebring, en hy het daar die pad vir ons oopgemaak. Toe hy daar agter die voorhangsel, eintlik het hy nie agter die voorhangsel uit, want terwyl hy aan die kruis was, terwyl hy sterf, lees ons in die Bybel, het daar die voorhangsel van bo tot onder oop geskeur. En by daar die geleentheid, my liewe broer en suster, toe dit oop skeur, toe kom hierdie wonderlike, nuwe en lewende weg, wat deur die voorhangsel, dit wat daar mee gepaard gaan, het God uit die pad uitgevat, so dat ons op die bloed van Jesus, tot by die troon van God kan kom. En van daar die oomblik af het ek nie nodig om 'n jaar lang te wag voor ek weer met God kon praat nie. As daar iets verkeerd is in my lewe, as daar sonde toegelaat het, het ek nie nodig om te wag totdat die priester uiteindelik agter die voorhang sal inbeweeg nie. Nee, my liewe broer en suster, met sy eie bloed het hy hierdie weg oopgemaak sodat ek en jy met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan. Liewe broer en suster, Jesus het die weg oopgemaak. En hy nooi vanmôre dat ek en jy met vrymoedigheid kan toetree op hierdie nuwe en lewende weg. Ons gaan nou 'n bietjie meer in detail kyk hoekom dat ons op hierdie weg na God toe gaan. Maar hierdie weg gee vir ons die vrymoedigheid. Jy weet, daar is baie mense wat die Here se naam ydelik gebruik. Ek kan eendag onthou het iemand my vertel, het iemand ook so uit die weer uit God se naam genoem. En hy gaan staan op aandag en hy hou sy oë toe. En die persoon vra vir hom, nou, hoekom doen jy dit? Hy sê, nee, as 'n mens God se naam so noem, dan wil jy met hom praat en ek wacht nou dat jy sal bid verder. Daarom hou ek my oë toe, want ek hou altyd my oë toe as iemand bid. Maar ek weet nie of die ou dit ooit weer reg gekry het om die Here se naam eindelik te gebruik. My liewe broer en suster, ons tree toe op grond van die kosbare bloed van Jesus. As daar een sterk gedagte is wat uit ons skriflesing vanmôre kom, is dit dat God wil hê ons moet met hom omgaan. God wil hê dat ons moet bid. Ek praat nie van 'n gebedjie wat ek net bid, omdat ek met 'n skuldgevoel sit, omdat ek TV gekyk het tot my oë toegeval het, en nou wil ek maar daarom ten minste net vanaand die Here se seën vra oor die nag wat voor en nie. Nee, ek praat van wanneer ek met God wil ontmoet. En dit behoort daagliks in my lewe te gebeur, dit behoort eintlik die hele dag te gebeur in my lewe. Om 'n verhouding met God te hê. Om hierdie pad wat Jesus met sy bloed oopgemaak het, gereeld toe te tree tot God. Ek wonder of ons al geleer het wat dit is om sonder ophou te bid. Staan in die Bybel, ne, een van die kortste teksversies, staan dit, bid sonder ophou. Hoe kry mens dit reg? As jy hierdie bloedgebaande weg van Jesus eers leer ken het, dan begin jy wandel met God op die pad. En jy is gedurig met in God se teenwoordigheid, gedurig as jy besig om met God te praat en God 'n kans te gee om met jou te praat. O, my liewe broer en suster, hierdie gedagte wil ek hê vanmôre is my hartsbegeerte dat ons sal besef dat ons moenie gebedstye hê nie. Ons moet 'n gebedslewe hê. Net soos oorgawes. Daar's baie kinders van die Here wat van tyd tot tyd oorgawes maak aan die Here. Ek kan onthou toe ek 'n jong predikant was, het ons konferensies gehad en daar was so 'n konferensie waar ons predikante by mekaar was. En nou wag ek dat die Here my moet seën en dat daar moet nou 'n besonderse iets met my gebeur. En terwyl ek so met God besig is in my hart, kom hier die gedagte by my op, my kind, ek wil nie, jy moet elke jaar by die predikantenkonferensie, of by die konferensie, of op speciale geleenthede met my kontak maak nie. Jy moet 'n oorgegewe lewe hê aan die Here. Is ek tot beskikking van God? God red 'n mens nie om hemel toe te gaan alleen nie. God red my nie om maar net op my lazy boy te sit en dan hier die gelukkige ervaring te hê dat my lewe met God geskik is nie. God het my gered en jou gered en elke mens gered op hierdie aarde om 'n verhouding met jou te hê. Ek hoop jy snap wat ek nou net vir jy gesê het. 'N verhouding. 'N verhouding is iets wat daagliks vertroetel word. So kom daar so baie huweliksprobleme uit. Ons vertroetel nie mekaar in ons huweliksverhouding, wat eintlik 'n tipe is van Godse verhouding met die gemeente nie. En as ek en jy mekaar vertroetel, en as ons met God omgaan, en ek tot beskikking van God is, dit is wat Jesaja beleef het mos, ne, toe hy daar in die gesig, die heiligheid van God aanskou het, en hy sien die serafs, wat om die heerlikheid van God vlieg, en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig, toe hy daar staan, toe word hy bewus van dit wat in sy lewe nie reg is nie, en hy val op sy aangesig neer, en weet jy wat bid hy? Ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Hulle ken nie, hulle ken nie die heiligheid van God nie. Ken ons om? Of is die politiek dalk belangriker as die teenwoordigheid van die Here? Ons het gister die vreugdevolle dag belewe in Suid-Afrika dat ons weer die wêreldbeker gewen het. En ek gee nie om as mense bly is nie, ek self was bly. Maar die belangrikheid is, is ons net so opgewonde. Is ons net so opgewonde oor Jesus in my lewe. Word het oud in my lewe, raak het afgesaag, het ek maar net op 'n plek gekom waar my lewe maar net kan sê, ek is 'n kind van die Here. Of is dit 'n warm verhouding? Ek tree toe op die nuwe en lewende weg wat God vir my het. Ek het so begeerte dat God die kerk weer lewend sal maak in hulle binneste. Ek het so begeerte dat kinders van die Here weer opgewonde is oor die feit dat hulle gered is. Dat hulle borrelend in hierdie wêreld sal beweeg, waar hulle ook al gaan, die evangelie met hulle lewens sal verkondig. En as dit nodig is, met hulle lippe. Daar is 'n groot verskil. As ek met my lippe praat, maar my lewe praat nie saam nie. Daarom is het belangrik dat ons gedurig op die nieuwe en levende weg na die troon van God toe gaan. Gedurig. Maar my liewe broer en suster, ons het die uitnodiging in vers 19 om op hierdie bloedgebaande weg te gaan. En dit is wonderlik en het maak om ons opgewonde, maar ek wil ook vanmorgen vir u sê, God het voorwaardes om op hierdie nuwe en lewende weg te kan gaan. En ons gaan vanmorgen net so 'n paar van hulle na kyk, en die eerste voorwaarde is, deur die bloed van Jesus. Daar's baie mense in Suid-Afrika en in die wêreld wat bid, en nie die verlosser, Jesus Christus, ken nie. Die probleem wat daar is, my liewe broer en suster, dat as ek sonder die bloed van Jesus probeer om by God uit te kom, dan is ek eintlik arrogant. Dan is ek besig om my eie heil uit te werk. Ek is besig om my eie planne te maak om eendag ook die hemelpoort in te gaan. Nee, my liewe broer en suster, ons moet op hierdie nuwe en lewende weg gaan deur die bloed van Jesus. En net, ek wil vanmôre net vir u vra, weet u wat bedoel God wanneer hy sê deur die bloed van Jesus? Weet jy hoekom moet ons op daardie weg gaan? Hoekom moet ons buig voor die Here? En jy weet, die wonder van dit alles, hoe God met my omgaan, is dat, as ek op my knieë gaan, of as ek in my motor ry en ek wil met God praat, wat baie al in my lewe so wonderlike ervarings gehad het, agter die stuurwiel van my motor of die bakkie wat ek daai tyd gery het, groot, heerlike, diep ervarings met God gehad. Maar die oomblik wat jy so teer met God wil ontmoet, begin daar 'n video draai in jou kop. En weet jy wat wys die Here vir jou in daai video? Dit wat tussen jou en hom staan. Die sonde wat jy vertroetel in jou lewe. Die dinge wat jy toesmeer en nie wil hê ander moet weet nie. Daai video speel. En jy kan nie deurkom, ons gaan nou by ander gedagtes stilstaan wat dit weer bevestig. Nee, daarom gaan ons op die bloedgebaande weg, sodat wanneer hierdie video begin speel, ek dadelik die wonderlike bloed van Jesus, die reinigende krag van God, kan beleef en skoon gewas word, en ek met vrymoedigheid in Jesus voor God kan gaan staan. Daarom, is die bloedgebaande weg. Dis nie net die weg wat God oopgemaak het, maar met sy bloed het hy dit oopgemaak, sodat wanneer ek na die troon van God gaan, en daar is iets in dinge in my lewe wat God hinder, dan handel hy daarmee. Kan u 1 Johannes 1 vers 7 onthou, dis die tekstvers, wat hy eindelijk uit jou kop uit moet ken. Ek weet nie, hulle sê dis verkeerd om sy uit jou kop uit, maar ek het so groot gemaakt. Jy praat, jy ken dit uit jou kop uit. Hierdie tekstvers is 1 Johannes 1 vers 7. Wat sê hy daar? As ons in die lig wandel, soos hy in die lig wandel is, dan het ons gemeenskap met God. En dan gebeur daar iets wonderliks in daardie tekstvers. En die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Daar waar ek het neers, waar ek daar in die lig van God staan, in sy heerlike teenwoordigheid, sal die vlekke op my huwel, op my kleed, my bruilofskleed uitgewys word, en die bloed van Jesus, en die oorspronklike taal stel het eintlik sterker, hy sê, voortdurend. So met ander woorde, hoe meer ek in Godse teenwoordigheid deurbring, en ek praat nie van daar in jou binnenkamer nie. Ek praat van wanneer jy jou skorrelgoed was, wanneer jy die gras sny, wanneer jy met jou motor ry, en daar so baie plekke waar Jesus vir my wag. My liewe broer en suster, Jesus het 'n weg oopgemaak, sodat ons gedurig op deur die bloed van Jesus by God kan uitkom. Jy moet ophou dink dat stilte tyd die enigste plek is waar jy met God kan ontmoet, waar jy jou hart met die Here kan deel. Ons kan nie met sonde voor God verskyn. Jesaja 59 vers 1 en 2. Stel iets baie belangrik, ons gaan vanavond ook weer net daarna verwys. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Wat sê dit? God wil. God wil. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. Ja, Heer, ek het 'n kar gesteel en nou kan ek nie bid nie. Ek het daar by die werk dinge gedoen. Huis toe gedra dalk. Ek kon onthou, moes ek dinge terugdra werk toe, wat ek gevat het toe ek ongered was. Gelukkig het ek van die goed nog nie eens begin gebruik. Maar wanneer God daar sonde in my lewe is, en nou noem ek hier die grove sondes, nee, want dis moes net die grove sondes wat skeiding maak tussen my en God. Nee, die gesindheid wat ek in my hart teenoor iemand toelaat, en die meeste gebeur binne die huwelik, wat ons gesindhede toelaat, teenoor mekaar. En die, Petrus sê, dis die einde van jou gebed, wanneer jy dit toegelaat het, so dat jylle gebede nie verhinder kan word nie, wanneer ek een gesindheid toelaat, wanneer ek teenoor iemand anders sy naam afkraak, wat in die goeie ou Afrikaans kinder beteken. Ek sê dit net vir my, mag het vir niemand vertel nie, as jy dit ooit vir iemand sê, as jy besig om te skinder en dan verander jou verhouding met die Here net daar. My liewe broer en suster, ons mag nie sonde toelaat, veral nie om dit te vertroetel in jou hart nie. Verder neem sonde, want dis die verskriklike werklikheid van sonde toelaat in jou lewe, dit neem die vrymoedigheid wat jy het om met God te praat weg. Het jy al vir iemand kwaad gewees en jy het nog nie die saak reg gemaak nie? Wonder of daar mense op hierdie aarde lewe wat dit nog nie beleef. Dan loop jy daar in die dorp, in die straat en skielik die staan hierdie ou net so paar tree voor jou. Weet jy wat maak die mense? Hulle loop oor na die ander kant van die straat toe. Want as ek om jy sien nie, dan dink ek nie daar nie. Maar intussen tyd is ek besig om God se aangesig toe te maak vir my. En die ergste, as ek op my knieë gaan, dan brabbel ek 'n klomp woorde uit wat my naderhand maar net amen laat sê, want ek kan nie met God kontak maak as daar sonde in my lewe is nie. Dit neem die vrymoedigheid weg in die kind van God se lewe. Jy mag nie dit toelaat nie. En die ergste van alles, of die wonderlikste van alles, jy het nie nodig om een sekonde met die sonde in jou lewe te loop nie. Die bloedgebaande weg is daar, waar jy met vrymoedigheid jou sonde vir God kan bely. En dan kan jy toetree na die troon van genade en 'n blye ontvangs te in Jesus en jou hart met God te kan deel. Wat sê Halleluja 208 vers 2? Waarom het Jesus die sonde gedra as ons skuld op ons rekening bly staan? Hoor jy wat sê daar die lied? Waarom het Jesus die sonde gedra, as ons ook die sonde wil dra? Teg, hy gaan aan, hy sê, o, waarom het die bloed uit sy liggaam gevloei, as die skuld nie deur hom is voldaan? Hy het uitgeroep aan die kruis, dit is volbring, nie net vir my redding nie, maar vir my ganse omwandeling met die Here. Elke keer dat ek 'n fout maak of sonde toelaat. Dink maar aan Dawid, jy weet, hy was 'n liefling vir God. Wanneer God die ander konings aanspreek, dan praat hy, julle moet dit doen soos Dawid. En Dawid het grove sonde gepleeg. Maar wat was die verskil? As God dit uitwys, het hy dadelik daarmee gebreek. Hy het nie met sonde in sy lewe geloop nie. Sy vrymoedigheid was daar in dat God vergewe. En weet jy wat, my liewe broer en suster? Hy dink nooit weer daaraan nie. Dit nie wonderlik nie. Dit nie wonderlik nie. Daarom gee die bloed wat reinig vir ons die vrymoedigheid. En ek wil 'n ou teksversie net in hoofstuk 9 vir u uitlig, vers 13 en 14. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Ek wens ek kan die jongste kind vanmôre vat en hy kan hier die gedagte inneem. Ek het nie nodig om met sonde in my lewe te loop nie. Ek het nie nodig om toe te laat dat die duivel my bind en my weg na God toe toemaak. 'N muur te bou. Jy weet, daar is nog die verskriklike ding van 'n wrok in my hart te dra, verbitterdheid, onvergewensgesindheid. Ek het eendag daar in die platteland in 'n gemeente gepreek en toe ek daar klaar is, kom 'n vrou na my. Sy was bietjie ouer as wat ek was daai tyd, nou weet ek nie oud sy nou is nie, maar sy het met my kom praat oor hierdie saak. En sy sê vir my, hulle het geërf en haar suster het haar ingedoen. En sy kan haar suster nie vergewe nie. En ek het vir haar gesê, as jy nie vergewe nie, sal jy met hierdie donker in jou hart loop totdat jy sterf. Vergifnis is bevryding. Dit maak jou vry. Jy weet, iemand sê, as jy iemand haat en jy wil hom nie vergewe nie, vir wat rede ook al nie, is dit net so goed, jy drink gif en jy hoop daai ou gaan dood. Verstaan nie dit wat ek nou gesê? Ek drink die gif en ek wens daai ou wat ek haat gaan dood. Nee, kom vry, kom los. Maak die saak wat mense aan jou doen nie. Daar's niks so belangrik as om met God in die regte verhouding te tree nie. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig van alle sonde. Weet jy wat sê die Here in sy woord? Jesus self, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal jou vry maak. Jy sal vanavond jou kop op die kussing neerlê met vrede in jou hart. Met die weet in jou gemoed wat jy met God praat, sal hy antwoord. Maar my liewe broer en suster, ons moet deur die hoëpriester, die Here Jesus, na God toe gaan. Alles wat julle in my naam vra, sal julle ontvang. Jy kan maar die Bybel 'n bietjie gaan bestudeer. Jesus se woorde wanneer hy vir ons aanbeveel om in die regte verhouding met Jesus om wat buite Jesus is daar nie 'n verhouding met God nie. Buiten die feit dat ek sy vrede in my hart moet hê, sal daar geen verhouding, maak nie saak hoe lank jy al gered is nie. As jy met God nie die saak uitmaak nie, as jy nie by die hoëpriester wat vir ons intree, uitkom en hy jou reinig nie, is daar geen verhouding met God die Vader, met God die Seun, met God die Heilige Gees nie. Weet jy ook, ek is in 1974 gered, dis al 'n paar jaar terug, maar ek kan het so goed onthou of het nog gister is. En ek staan vanmorgen voor u met die boodskap van die Here, die vrede van God in my hart. Hoekom? Want ek 'n wonderlike mens is, ag Jaim, arme ek. Ek is niks. Die Here het vir my vroeg in my geestelike lewe gesê dat hy kies die swakke uit om die sterkes te beskaal. Hoekom? Hoekom kan ek vanmorgen nog steeds opgewonde raak? Omdat ek 'n mooi pad met die Here geloop het. Nee, ek het baie foute in my lewe gemaak. Hoekom kan ek vanmôre staan? Hoekom kan u vanmôre nog steeds hier wees en opgewonde wees om God te dien? Kan ek vanmôre vir u aanhaal uit die Bybel hoekom? Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Jesus sit nie daar langs die Vader aan die regterhand op sy troon en wag dat ons met hom moet praat. Hy is besig om ons in sy deurboorde hande toe te vou en vir ons te bid. Here, ek sien Kalle is op pad na verkeerde kant toe. Vader, u moet die gees van God opnuut weer laat praat in sy hart, dat hy sal besef, hy kan nie links of rechts afgaan nie. Dis die taak wat Jesus het. Dis hoekom hy hier die weg gebaan het, sodat hy ons in ons lewens kan ondersteun en dra. Selfs as ek hardkoppig nog steeds die foute maak, en ek kom achter dat ek besig is om die pad buister te raak, en ek vlug terug na God toe, dan wag hy vir my. En hy dra my elke dag. Maar my liewe broer en suster, daar is 'n wonderlike voorreg wat ons het, wat God vir ons hierin leer, is ons moet toetree met 'n waaragtige hart. En hierdie gedagte, ek sien nie oor daar as jy oorloosie. Ek is altyd bang, ek gaan te lank oor die tyd, want dan praat mense agter my rug van hierdie dominee wat nie kan ophou nie. Wat beteken 'n waaragtige hart? Dit beteken dat ek opreg voor God sal wandel. En wanneer ek sê opreg, dan beteken dit dat ek eerlik moet wees. Ek maak nie verskonings wanneer daar foute in my lewe is nie. Ek maak nie verskonings wanneer God met my praat nie. Maar Here, dis sy of dis hy, of dis hulle. Ek breek, want ek is eerlik, en ek wil vanmôre iets uitwys, eerlik, veral met jouself. Moenie die duiwelse beeld van jouself ophewel nie. Weet jy wat sy? Jy is 'n wonderlike mens, jy kan nie foute maak nie. Ons het eendag so spottenderwys toe ek nog voor ek kweskult is daar by die werk toe sê iemand daar, hy sê as hierdie fout is, sal dit die eerste fout wees wat ek in my lewe gemaak het. Nou dis hoe mense baie keer rondom hulle self omgaan. Ek maak nie foute nie. Ek is volmaak. O, my liewe broer en suster, dit is die gevaarlikste plek, wanneer ek nie eerlik met myself is, en nie wil erken wanneer daar foute in my lewe is. Nie. Een waaragtige hart vra, een oprechtheid. In my lewe wat nooit sal stry as God dinge in my lewe uitwys nie. Verder raak dit die motief van my hart wanneer ek bid. Ons sit in hierdie land met ernstige krisisse. En ek en jy moet bid. Ons moet toetree op die troon van genade. Maar wat is my motief? Wanneer ek bid, gaan dit oor God en Godse saak wat skade ly? Gaan dit oor die Here se werk daar buite? Of moet die Here net nie toelaat dat ek van my lazy boy afgestamp word om vir hom iets te doen nie? Daarom bid ek vir die sendelinge dat hulle hulle werk doen. Ek bid vir die voorgangers dat hulle hulle werk doen. Ek bid, Here, maar net nie na my kyk nie. Ek wil nie betrokke raak nie. Dis een van die verskriklikste werklikhede van ons tyd, is dat mense wil nie meer betrokke raak by God se saak nie. Wanneer die kerkraad moet kies, dan weet hulle nie wie nie. En as hulle nog gekies word, dan kom die ouma net eenvoudig sê, ek stel nie belang om op die kerkraad te dien nie. Wil nie betrokke wees. Ek wil nie God se saak dien nie. Want die sien my liewe toehoorder, wanneer ek in eerlikheid voor God is en my motief is rein, dan sal dit wat ek met God omgaan, God verheerlik. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet uit in hierdie gedagte na God toe gaan. Maar 'n waaragtige hart sal met volle geloofs vertroue na God toe gaan. Hebreërs 11 vers 6 sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. As jy nou Jakobus daarby gaan voeg in Jakobus 1, dan sal jy sien dat ons moet in die geloof God vra vir wysheid, en dan gaan hy aan in vers 6 en 7, en hy sê, hier die man wat God vra verwys het, moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Sê vers 7 verder, hier die mens wat twyfel, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Moet nie dink dat jy iets gaan ontvang, as jy God nie op sy woord kan neem. Maar my liewe broer en suster, dit beteken dat ek my idees en my planne voor God sal neerlê. Dat hy besluit in my lewe wat ek mag en wat ek nie moet nie. Geloofsversekering beteken dat ek volkome oorgegee in vertroue dat God nie 'n fout met my lewe kan maak. Vers 23 in ons voorgelese gedeelte sê, laat die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. Die Here wat jou siel uit genade gered het, beloof om jou te neem tot aan die volleinde. Moenie toelaat dat die duiwel ongeloof in jou hart werk nie. Maar net 'n laaste gedagtekie uit hierdie gedeelte uit. Nou nie jou kar se sleutels vat nie, want dit gewoonlik wat die mense doen as jy sê in die laaste plek, dan gryp hulle die sleutels, dan sit hulle reg dat jy amen sê. Is mos so nie, is nie, is daarom nie so nie. Hier staan dit in vers 24 en 25. Wanneer ek hierdie weg betree en langs hierdie weg gaan, dan gebeur daar iets wonderliks. En laat ons op mekaar ag gee. Om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Kom ek doen nou 'n toets vanmôre. Jy hoef my nie te antwoord nie, want ek is nie onderwyser nie. Vir wie in hierdie gemeente het jy hierdie week gebid? Het is makkelijk om dit nie te doen nie. Maar as ek 'n verhouding met God het, sal God vir my sê, bid vir daardie mense. Hulle het God nodig. Ek kan onthou, Marius van Jaarsveld, hy was ook predikant, hy het nou sy eie bediening daar in Kreeuwdorp. Maar sy ma, Marie, Chris was die pa se naam. Marie was 'n kind van God wat die pad geken het na die troon van God. O, as jy net met haar begin praat, dan het jy agtergekom, hierdie mens weet dit, hoe om met God, by God uit te kom. Sy staan een dag, haar seun Christo, hy is op die grens, in daai tyd nog die grensdienst gedoen, en alles, en ons kan nou baie praat daaroor, maar hy is daar op die grens, en hulle is in die veld, in die contact area waar hulle met die vijand contact kan maak. En Marie staan in skorrelgoed was. En die Here sê vir haar, jy moet nou vir Christo gaan bid. En soos ek haar ken, het sy haar hande afgedroog en kamer toe gegaan en ernstig vir Christo gebid. Daar is nie 'n manier wat sy met hom contact kan maak, nie, hulle is in die veld. Was ook nie eens regtig selfone, ek glo nie was selfone nie, daardie tyd nie. En seker so 2 maande later, hier kom Christo aan. En voordat sy hom nog groet, sê sy vir, hoekom moes ek daar die dag, en sy noem die dag en die datum, en ook die tyd wat God vir haar gesê het om vir hom te gaan bid, hoekom moes ek vir jou bid? Hy sê, ma, ons was op daardie stadium in die kontak met die vijand, ons was besig om op mekaar te skiet. Dis hoekom jy vir my moes bid. Ek wil vir u sê, my liewe broer en suster, om hierdie gedagte te vat wat vers 24 sê, laat ons op mekaar ag gee. Ken ons mekaar so, as hy ou by die deur inkom, dan kan jy dadelijk sien, hierdie persoon is reg, hy is gezond, of daar is fout in sy lichaam, of daar is fout iewers in sy emoties. Daarom is hy nie soos wat hy altyd is. Die ken ons mekaar so. Gee ons ag op mekaar. My liewe broer en suster, die Here het ons kerk nie nooit toegelaat om massa gemeentes te word, waar ons net nommers is nie. God, ek is seker, ek kan vir enige een vraag, en u gaan 90% van hierdie mense wat vanmorgen sit, vir my sy name gee. Gee ons ag op mekaar, soveel so, dat ons mekaar met liefde en goeie werke kan aanspoor. En dan, hier die 25ste vers, is een kostbare vers. Jy weet wie sy plek leeg geword het. En hier staan dit en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. En dit is te meer naarmate julle die dag sien nader kom. Ek weet nie of u weet nie, maar die tekens van die tye en al die dinge wat moes plaasvind, is klaar reg, die bassein kan nou blaas. Nou, terwyl ek my laaste asem hier voor u uitspreek, en ons is weg, as ons gereed is. En ons het nie omgegee, dat iemand deur die duivel gemors word, en hy nie meer by die kerk uitkom, om onder die geklank van die woord te kom nie. Jy vermaan hom nie, omdat jy dink is beter as hy nie. Maar jy gee om, omdat hy verloor, wanneer hy nie hier is. My liewe broer en sister, sien jy hoekom jy die sleutels moes vat nie, kyk hoe lang het ek nou al, oor hierdie laaste gedagte gepraat. Dis belangrik, dat ons hierdie nuwe en lewende weg ontdek. En dat ons, hoe die ou mense gesê het, jy trap my drumpel deur, dat ons hier die weg deur sal trap. Gereeld met God in contact wees. Dat ek sal leer om in alle omstandighede in contact met God te wees. Dat ek sal leer om die Heere, want dis hy wat my leer, die Heilige Gees wat die waarheid in my dra, hy sal my leer en hy sal my verhinder aan die dinge waarby ek moet uitkom, maar dan moet ek hom nie bedroef deur onwilligheid nie. Ekskuus, ek is 2 minute oor die tyd. Kom ons buig voor die Here. Heere Jesus, baie dankie dat ons vanmorgen die voorreg het om deur u genooi te word, om met vrymoedigheid op die nuwe en lewende weg deur die bloed van Jesus te gaan. En u het vir ons kom leer, Heere, dat u gedurig met ons in kontak moet wees. Maar iets so wonderliks, Heere, is dat wanneer ons nie meer met volle vertroue na u toe kom nie, dan is u nooit ver nie. Dis dan wanneer u my dra en net 2 voetspore in die sand los. Here, u ken elke kind van God se hart vanmôre. U weet waar het u dit kom uitwys wat hulle met u moet regmaak. En ek vraag, Heere, dat dit nie net een mooi boodskap sal wees nie, want dit beteken niks as dit een mooi boodskap is nie. Maar wanneer God met my praat en ek begin handel, dan begin Godse woord, die saad wat hy saai in harte, tot volle gerechtigheid kom. Dankie Jesus, u ken elke hart, u ken my hart, wat vanmorgen voor u staan. En u word verheerlik in Jesus naam. Amen.